tecnologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Najteže su mi padale te reči koje su mi govorili. Niko nikad nije bio nasilan, niti je hteo da me udari, niti bilo šta. Ali to verbalno nasilje nadamnom je bilo meni, bukvalno me je oblikovalo u kasnijim godinama i to pred početak puberteta.
Očigledno je šta nam je tema, potkrepit ćemo je još jednim delicijem priče koja je posvećena jednoj sjajnoj umetnici, mogućno da je ono što je se dešavalo u mladosti upravo i uticalo na to šta je posle postao.
Frida crvena, noga joj je drvena.
Frida Kahlo boluje od dečije paralize.
Frida je bez Boga, crvena je noga.
Imala sam oko 6 godina kada sam snažno proživljavala imaginarno prijateljstvo s jednom devojčicom, otprilike moje godine. Na staklu svoje tadašnje sobe koja je gledala na ulicu Allende, na jednom od prvih prozorskih okana, dunula sam i prstom nacrtala vrata.
1914.
Frida crvena, noga joj je drvena.
Frida Kahlo boluje od dečije paralize.
Frida je bez Boga, drvena je noga.
Kroz ta vrata bih izlazila u mašti sa velikom radošću i žurbom.
U septembru 1925. jedan tramvaj se sudario sa rahitičnim autobusom kojim je Frida putovala.
Zdravstveno stanje Fride Kahlo pogoršava se posljednjih godina njenog života. Dobija koritu za leđa, mora da koristi korsete i naredne decenije podvrgava se mnogobrojnim i komplikovanim operacijama na kičmi i na nosu.
Frida, crvena, noga joj je drvena.
1951.
Tako moje tijelo brani neklicao.
Frida Kahlo je osuđena na invalidska kolica.
Ne znam da li ste i vama u životu dešavalo da čujete rugalice na svoj račun. To je mogućno danas postoje drugi načini na koji se načini na koje se deca obračunavaju sa svojim vršnjacima koji im nisu simpatični, koji su viši od njih, niži od njih, siromašniji, bogatiji, ređe, jel da?
Sve jedno,
potpuno. Šta još može? Gospođa Branka Tišma je školski psiholog, dolazi nam iz osnovne škole Lazar Savatić iz Zemuna, a temu je predložio moj mladi saradnik za ove teške teme, Aleksa Milović, student psihologije. Zdravo i tebe. Dakle, šta još može da bude motiv za tu, ajde kažemo, rugalicu?
Oni to danas zovu prozivka.
Prozivka, da.
Da, oni se prozivaju za ovo ili za ono. Znači, sve što je sadržaj njihovog života može biti i Instagram kakav je, i Facebook, što imaju na Facebooku, i kako su ocene.
I kako su odnos, ocene, ja?
Sve što je sadržaj njihovog života je i predmet prozivanja.
Mm-hmm.
Međusobnog.
Što može da dovede do nasilja.
Dovodi, pa već sama prozivka jeste jedan vid nasilja, tako je, jer ajde imate nekad kad su te prozivke na jedan humorističan način određene i kad mogu da se dožive kao prijateljska šala, ali sve manje je toga, vrlo retko imamo taj humor koji je da se koriste naše neke mane, problemi, drugačije.
A cilj je da se isprave.
I cilj je negde, ajte, da bude predmet šale, poruge ili već, ali još uvek nije podsmeh.
Dobro, to je karikatura, ima to isto svoje.
Da, i to, da. Ima, i to ima svoje neke pozitivne efekte. Ali sve češće i sve više zapravo imamo tu prozivku koja je sama sebi cilj vrlo često, ili prozivku koja je cilj da povredimo nekoga u trenutku.
Ali braka to nije od juče.
Nije, to je mislim, to je dokako je vijeka i svijeta, što rekao naš stari narod. Uvijek je čovjek imao te načine da istakne tuđe drugačije osobine ili mane ili već šta god u nekom trenutku to bilo, jer vi znate da u jednom trenutku nešto se tretira kao dobra osobina, a u drugom kao problematična osobina.
U ovoj emisiji ćemo govoriti, a zašto sad govorimo baš o ovoj temi, jer je aktualna, donesen je pravilnik o postupanju ustanove u slučaju diskriminacije ili diskriminatornog ponašanja. Ovaj pravilnik je donesen valjda prošle godine, ali su pravila upotpunjena letos. Tema je, kao što smo rekli, stalna. Kakva je bila u vreme tvoje osnovne škole, Aleksej? Ali ima nekog traga tvom studiranju psihologije u nekim sličnim temama?
Pa ima svakako, ali kada govorimo o nasilju, ja mislim da moramo odmah na početku razgraničiti jednu stvar, da je odobravanje određenih oblika nasilja veoma često upravo zato što se ono ne vidi kao nasilje. Dakle, mislim da je to veliki problem što...
Kako misliš odobravanje?
Pa smatraš da je to prihvatanje, da, to je možda bolje.
A koje subjekat, a koje prihvatanje upotrebna reč? Ko prihvata nasilje?
Prihvatanje društva da je nešto uobičajeno i normalno, da je čak u najmanju ruku zabavno. Imate i one, da ne govorim, mislim da se nasilje postoji od kada negde ljudske prirode.
Da,
to je
okej, nego ako kažeš
pozadina.
Prihvatanje, mi moramo da razjasnimo u emisiji koja se bavi decom i mladima, ko to prihvata ili ko to
prihvata društvo, generalno.
Vršnjaci,
pre svega. Vršnjaci, da.
Vršnjaci, onda i odrasle osobe koje su u kontaktu sa tim vršnjacima.
Branka, vi ste odrasla osoba u školi.
Jesam.
Kako se vi odnosite prema deci koje su...
Znate kako, sve što radite, morate uvek da iskažete prvo poštovanje prema onome sa kim razgovarate.
Bez obzira koji je... Zato ste u emisiji, u ovu emisiju ne dolaze oni koji drugačije misle.
Znači, morate prvo jedno poštovanje da biste stekli tu neko poverenje dečije, da mogu da vam kažu šta je bilo, kako je bilo, na koji način su došli do te, i da vam pomognu da iznađete način na koji može da se izađe iz te situacije.
Jel možete
uvek
da nađete način?
Teško je uvek naći načina. Nekad su vam potrebni drugi, nekad nastavnici, nekad učitelji, nekad roditelji, nekad drugi vršnjaci. I uvek izlaženje iz konkretne situacije jeste posao više ljudi i uključivanje više ljudi. Nikad nije samo tako izolovan sam za sebe i da iza neke stvari se reše izolovano.
Ti si, Aleksa, snimio drugaricu koja je davno prošla kroz ovo o čemu nam priča.
Da.
Šta misliš, je li ostalo u njoj zapisano sve to? Ona dosta živo priča, ali deluje da je ta priča, ili samo deluje, da je ne pokreće...
Mislim da je uspela da prevaziđe nekako, s obzirom na to da je sada studentkinja, jedna samosvesna devojka koja uspješno, da kažem, korača kroz svoj život. Tako da mislim da je moguće, zato njena priča veoma važna kao poruka svakom ko se suočava sa bilo kojim oblikom nasilja, da zapravo može se izaći iz toga i da može osoba da dalje uspije u životu, da ne mora da je to bude neki faktor koji će ometati.
322-5299, pozivni za Beograd 011. Pitanje možete da postavite, možete da nam kažete ako je poverenje u nas, kakvu ste vi priču imali, da pitate kako može da se pomogne. Dakle, ovo je mesto kome možete uvijek da nađete pomoć, možda ne u istom trenutku, ali što kaže naš gošća, ja, gospođa Branka Tišma, možemo da pitamo nekog. Dok se vi ne javite, dakle 322-5299 za Beograd 011, mi slušamo porodičnu priču, zove se Samo devojka nasilje.
Thank you.
porodična priča.
Ja sam odrastala u malom mestu u unutrašnjosti Srbije i sticajem okolnosti, moja majka je pre toga bila sa jednim čovekom u vezi dugo i dobili su mene. Taj čovek nije ostao sa njom, ja stvarno nikada nisam imala prilike da upoznam svog oca, nažalost. I tu je odatle počinje moj problem i uopšte mislim da je to bilo ključno. Ono što je dodatno doprinelo tome da se meni izdešavaju sve te stvari i uopšte ta socijalna situacija jeste zato što je moja majka Romkinja. Sve to bilo u redu dok nisam krenula u školu. Nekako dok smo bili mali, to ljudi nisu, ta deca nisu toliko ni primećivala, međutim, kako smo odrastali, moglo se prosto da se primeti. Ja sam to tad nekako skrajnula sebi negde da prosto niko neće to shvatiti, niko neće tome pridati dovoljno značaja. Opet, kad sam krenula da odrastam, deca su pre svega počela da me zadirkuju i ne samo to zato što sam, ne znam, Romkinja ili zato što sam siromašna ili nešto, nemam dovoljno kao oni. Bilo je to zato što sam dete iz vanbračne veze. Najteže su mi padale te reči koje su mi govorili. Niko nikad nije bio nasilan, niti je hteo da me udari, niti bilo šta. Ali to verbalno nasilje nadamnom je bilo meni, bukvalno me je oblikovalo u kasnijim godinama i to pred početak puberteta. Sve nesigurnosti koje sam imala kasnije su proistekle iz toga. Osjećala sam se nevjerovatno usamljeno. U suštini ne samo zato što stvarno niko nije hteo da se druži sa mnom, nego prosto zato što nisam imala kome da kažem, kome da se obratim. Nisam znala čak ni kako da odgovorim. I na neki način počela sam polako da se prosto da se zatvaram u sebe. Nisam imala ni prave prijatelje, nisam imala jednog prijatelja kojem bih mogla da se obratim za sve to. I onda sam naravno krenula nekako da utovljavam svoju tugu u hrani. Mama je to primećivala, ali nije dovoljno pridavala tome značaja, jer nekako imala je utisak da je možda čak i ona kriva za sve to što se izdogađalo. Naravno, niko u školi to nije primećivao. Bilo je to čak i dana kada sam ja mnogo, mnogo jela pa bi se ispovraćala i onda sam imala i periode naglog mršavljenja pa još više gojenja i to je čak doprinelo tome da ja budem još više u društvu izdvojena kao neko sa kim se ne treba družiti, neko koga treba izbjegavati itd. U svakom slučaju ja sam vapila za pomoć i to je meni bilo u tom trenutku mi je bilo najpotrebnije to. Padalo mi je na pamet da čak i ne treba da odem u školu, da samo sam razmišljala koji izgovor treba da kao kažem da bi mama mogla da shvati da ne mogu da odem u školu jer se plašim. Ja sam se osjećala depresivno, nisam učila, nisam mogla da se skoncentrišem ni na šta. To je jako, jako uticalo, pogotovo pored svih tih stvari, ja sam bila jedan od najgorih đaka. Bilo je teško izboriti se sa svim tim nesigurnostima kojim ja nisam mogla da vladam. U jednom trenutku ipak morala sam nekome da se obratim, a razredna je shvatila da bi možda bilo u redu da pričam sa psihologom. Otišla sam kod psihologa. Nisam dobila ono što sam želela, nisam imala nikakvu nikakvu adekvatnu pomoć od njega, iako on bio autoritet koji je trebalo da mi pomogne. Samo sam čula i to mi onako zvanjalo svakodnevno, kao, i možda me to donekle i držalo, ali nije bilo dovoljno definitivno to da će proći, da je to sve period, da je to faza u mom životu, ali to naprosto ne možeš da kažeš detetu koje se bori sa svim tim stvarima i ne može da se izbori samo jer su svi protiv njega. Na kraju, ipak, ja izborila sam se nekako sa time, ta moja zbunjenost je, hvala Bogu, prošla, čak su i ljudi počinjali na kraju krajeva, kada su i oni shvatili da je to mnogo veći problem meni, da razumeju zbog toga šta se sve dešava i odlučili su da mi ipak prihvate na kraju krajeva i da to nije toliko veliki problem, što opet nekako govori o tome da smo možda malo zreliji kad odrastemo, i na kraju krajeva mislim da su bili mnogo milostiviji nego što je to trebalo. Sada sam dobro, ali nekako čini mi se da bi mi možda bilo bolje da to nisam imala. Meni je najviše da nisam imala taj trenutak u svom životu. Najviše mi je trebalo prosto u tom trenutku topline, trebalo mi je ljudi, trebalo je prosto da imam nekoga ko bi mogao da me zaštiti od svega toga, ali nažalost nisam. Sada studiram i mislim da kako odrastamo i uopšte ljudi više ne gledaju to kao veliki problem, ali
preko praga.
Ostade Ali, ona ga je rekla, nisam ga ja dodala, ona je rekla Ali u emisiji iz prvog programa Radio Beograda 1 Familiologija. Slobodno se javite, možete i bez predstavljanja, ako ikako možemo da vam pomognemo. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Govorimo o diskriminaciji, pre svega vršnjačkom nasilju. I evo da kažemo kako se definiše, imam pred sobom pravilnik o postupanju ustanove u slučaju diskriminacije ili diskriminatornog ponašanja. Nasilje i zlostavljanje u smislu ovog akta jeste svaki oblik jedanput učinjenog, odnosno ponovljenog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja, dostojanstva ličnosti učesnika u obrazovanju, zaposlenog i roditelja. Ovo je vrlo ozbiljna tema o kojoj danas razgovaramo, iako traje, što kažete vi, od kako je sveta i veka, svako novo dete koje prolazi kroz ovu priču je novo dete. I svakog dana osjećam, možda baš u ovom trenutku dok mi o ovome razgovaramo, neko ne zna na koji način da se, kome da se obrati i od koga da traži pomoć. Kako da, ajmo, pošto nismo više na početku, ali ajde da postavimo, čini mi se da je to osnovno pitanje. Kako izgleda profil žrtve? Odnosno, ko ne može svako dete da bude, da prihvati, odnosno da se nađe u situaciji, ili može?
Gotovo svako dete može da se nađe u ulozi žrtve ili u ulozi nasilnika. Vi to danas više teško raspoznajete. Dete koje je trpelo neko vreme bilo koje vrste nasilja, pritisaka, nekorektnog ponašanja, kako god to da nazovemo, u nekom trenutku se okrene i nađe načina da povredi onoga koji njega maltretirao i da na neki način nađe i ko će da ga podrži među vršnjacima. Imate sada mnogo kanala zapravo komunikacije, nekad je to bilo samo međusobni lični susret i lični kontakt, sada imate mnogo tih medija, mnogo razvijena tehnologija koji učestvuju zajedno sa decom. Recimo, danas sam ja predmet poruge, moj fizički izgled, moj način na koji se oblačim, šminkam, češljam, na koji odgovaram, razgovaram sa nastavnicima i preko Facebookova i preko ovih Instagrama ili već ovi nove, svi se sjate i oni koji me znaju i oni koji me ne znaju.
Ali kako počne baš na jednog, kako izaberu
jednog? Nekad se to dogodi potpuno slučajno. Nekome sam prolazila, recimo česta je situacija, deca prolaze jedno pored drugoga, neko nekoga očeša, ovaj koji je očešan misli da ga je onaj namerno očešao i da nešto hoće da mu kaže, dobaci, ovaj ne odgovori, i eto razloga da bude predmet takvog jednog socijalnog pritiska koji je ogroman i koji je veliki, jer uključuje jako mnogo aktera u jednom trenutku. E sada, ja mogu neko vreme da trpim to, mogu da se požalim, mogu, najčešće deca neko vreme trpe. Ne govore ničemu. I mi koji se bavimo decom koji smo u školi...
Da su tanušna, krupna, ma...
Nema veze. Nema veze. Znači, mi samo po načinu na koji deca vrše promenu u svom ponašanju, promene, čak i izgled garderobu, šminku, devojčicu, recimo pustu kosu da im ide preko oči, preko lica, da se, tako je, ove, znači, naš je ogroman zadatak da pratimo kako se menja.
Tu je vidljivije, to je ono što je strašno u ovo vreme.
Da, kako se menja ponašanje i fizički izgled onoga ko je ugrožen. Međutim, čim taj nađe, otkrije neke partnere, neke slabosti, ili neko iz one ekipe, kako oni to sad zovu, ekipa, ove, pređe ovamo, jer mu ovaj rekao nešto ružno ili nije ispunio neko njegovo očekivanje, pređe ovamo, tu se automatski menja situacija i onaj koji je bio izazivač u prvom trenutku i koji je jako ugrožavao nekog drugog postaje žrtva. Ove, sad je pitanje gde ćete vi kao odrasli koji se bavi decom, gde će porodica da prepozna i da krenemo da reagujemo i na koji način ćemo reagovati.
Ali ima tu, Aleksej, ima među vama prijateljstava?
U kom smislu?
U smislu toga da ti prijatelj pomogne u nekoj takvoj situaciji.
Da, to naravno, ali složio bi se upravo sa ovim što je...
To verujem da bi se složio, nego na koji način funkcionišu prijatelji u vreme kad si ti išao u školu i sada. I se to menja?
Jako.
Pa da, dobro, neki obrasci ostaju isti, u smislu da prijatelj jeste tu da pomogne, da se nađe kao neko prvo utočište.
Kao student psihologije, kao mlad čovjek, da ti se prijatelj, ti vjerojatno nisi znao ili se tad nisi družio sa ovom mladom osobom u kojoj smo
presuli.
Da imaš kao student psihologije mogućnost, odnosno da znaš nekog iz svog bližeg okruženja kome se dešavaju takve stvari, šta bi uradio? Kao Aleksa Milijević i drugo kao student psihologije.
Pa znate
Ti si dete društvenih mreža.
Da, ako bismo tako gledali. Svakako ono što bih, da razumem, svakako ono što bi bilo negde, da kažem, prva stanica koju bih mogao da učinim jeste ta neka emocionalna podrška, ono što svako od, ne vezano sad da li se bavi nekom strukom kao što je psihologija ili bilo šta, verujem da svaka osoba može svom bližem da pomogne, ako idemo i da se pozivamo i na Bibliju kako god, može da pomogne nekome da mu se nađe kao emocionalna podrška, da mu pruži neko utočište. Ja sam imao, recimo, primjer, baš kada govorimo o prijatelju, sad ću navesti iz vrtića, gde dečak koji je snažniji bio, koji je upravo branio mnoge od svojih drugova koji su bili fizički slabije konstitucije, jednostavno nisu mogli. Dakle, što se toga tiče s te strane, može da se nađe, mada opet... I to, koliko ste, znate kako, kada govorimo o tome koliko je neko spreman da se, da tako rečeno, izloži,
da se podmetne,
da, to je možda bolja reč, da se podmetne, tu imamo jedan problem u psihologiji, to je kada god je u masi, kada je pitanju masa, dolazi do difuzije odgovornosti i retko ko će prvi
masa,
istupiti...
Mislim, ako si prijatelj, ja sam te pitala za prijatelj.
Dobro, ali mislio sam, nevezano za, svi se, ako govorimo o slučaju odeljenja, posle se pitanje zašto neko nije ustao da brani tog nekog koga stalno diskriminišu. Tu može da dođe vrlo često do toga što se zove difuzija odgovornosti. Zašto ja da istupim prvi, zašto ne bi neko drugi istupio, komu je takođe prijatelj, komu je možda bolje.
Ali nije pravi prijatelj. Da mi izbjegnemo difuziju odgovornosti, evo što kaže pravilnik. Osim nadležnosti postupanja u situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, zadaci tima za zaštitu jesu da analiziraju stanje u ostvarivanju ravnopravnosti, da pripreme program prevencije i informišu učesnike dok se ovaj tim ne sastane i dok ne napravi sva dokumenta, neko dete.
Neko dete će da strada ukoliko mi ne reagujemo i pre toga.
U trenutku i pre ovog formulara.
Mora da se reaguje odmah i morate odmah da prekinete to što se dešava, jer dogod traje ta situacija, traje i sve veće povređivanje i sve veće uključivanje druge dece. Znači, ono što je ovde jako važno, prekinuti, informisati roditelje, informisati nastavnike razredne starešine i prikupiti informacije od njih i nekako gledati kako da se ta deca za neko vreme...
U kom smislu informacije?
Informacije o nekom prethodnom ponašanju, o nekim navikama, o nekim mogućnostima kako neke zajedničke aktivnosti gde bi bilo moguće da se njihovi odnosi malo restrukturiraju.
Da.
Znate, jako je važno. I ono što je sada važno jeste da se uopšte formiraju ti odnosi nekako. Danas su nam deca mnogo usamljena, mnogo su upućena sama na sebe. I ovo kako kolega, budući kolega razgovara, već vidim u njegovom odrastanju je nedostajao odrasli. Nedostajala je odrasla osoba kojoj bi se obratili. Vršnjaci se sve više obraćaju jedni drugima, sami prave probleme, sami iznalaze kako izaći iz problema.
Jer ne veruju odraslima.
A mi smo tu negde kad dođu do tačke kada više ne mogu da vladaju situacijom i onda smo se mi, nas pozivaju ili mi sami prepoznamo da trebamo da se uključimo. Ali ono što je meni uvek onako jedan jak orijentir, to je kad sam počela u školi da radim, neki skup je bio gde su od svih nas tražili šta nam je najvažnije u školi. Jedna od najvećih istina koju jedno dete rekli, koja jeste jedan od važnih informacija, važnih reči koje mi uvek stoje u glavi, to je meni je važno da uvek imam kome da se obratim. Znači, svakim svojim ponašanjem u školi, svi mi odrasli koji radimo, trebamo da damo do znanja deci da mogu da nam se obrate. Nećemo uvek moći da reagujemo.
Isto hipotetički kazano rečeno.
Da, hipotetički, vrlo. Čuli ste u primjeru konkretno devojke koja je se obraćala i razredno i psihologu, išla i do nekih da to pozivala i majici i nije imala podršku ni pojedinaca, ni sistema u celini. Dakle, zaista morala je sama da se nosi. Ona nije redak primjer. Znam u mojoj osnovnoj isto također primjer dečaka koji se, mislim, nažalost, to je praksa, opet moram da kažem, ne želim nikakve pretrene generalizacije da navodim, nisu svi takvi, na kraju krajeva ja studiram psihologiju, ali zaista u školama je jedna praksa da se kod psihologa ide po kazni, a ne da se ide kada je, to je zaista često.
Dobro, zato je se navodi danas netipičan te vrste psihologa, gospođa Branka Tišma iz osnovne škole Lazar Savatić u Zemunu. Slušamo priču o pesmi koja je na našem tragu, pa se vraćamo u familiologiju sa nimalo lakom temom, važnom, jer mnogima može da uništi detinjstvo i da ostavi velike posljedice na ceo život.
3225299. Priča o pesmi.
Video sam te u dvorištu. Bio si veličanstven. Ej, daj, umuknite već jednom. Grupa The Killers je uvek bila neobična i originalna u isto vreme. Brandon Flowers kao lice ove grupe takođe. Za mnoge čudak, za neke druge genije, ali svakako jedinstveni. Ne samo zbog izvanrednog osjećaja za melodiju, već i zbog hrabrosti da skrene pažnju na sve one različitosti koje odudaraju od opšte prihvaćenih standarda i koje iskaču iz klišeja. Zbog spremnosti da bude to što jeste i spremnosti da i druge prihvati onakvima kakvi oni jesu. Misliš da si sam kad si sa ostalim dečacima, sam sa svojim bolom koji crpiš iz ljubavi ipak, i kad si sa devojkom, ona nije tvoj svet, jer Andy, ti si zvezda. Pesma Andy, You're a Star, napisana za album Hot Stuff, nam skreće pažnju na činjenicu da nije sve baš onako kako izgleda na prvi pogled i da mnoge stvari koje se dešavaju oko nas često budu nešto sasvim drugo od onoga što pomislimo da su. Naročito u godinama u kojima su svi zbunjeni i poluizgubljeni u vremenu i prostoru, što će reći u pubertetu, odnosno u školskim dvorištima širom planete. Ni sam Brandon nikada nije bio samo običan dečak koji pokušava da se uklopi u vladajuću strukturu školskog dvorišta. I on je osjećao vrlo dobro da ni tom pripada njima, ni to ni pripadaju njemu. Ali također znao i da zasigurno nije jedini koji se tako osjeća, da je lepeza različitosti zbog kojih neko biva izopšten iz društva, zbog i najmanjeg mogućeg razloga, prosto beskonačna. Ne igraš fudbal, ti si out. Ne pratiš modu, aj beži. Nećeš sa nama gde god, skloni se. A da ne govorimo o mnogo osjetljivijim temama koje dotiču i spoznaju samog sebe, o kojoj je reč u ovoj pesmi i borbi sa potisnutim osjećanjima tako različitim od šablona, a o kojima nema priliku da prozbori ni sa kim. Na ulici si samo još jedno lepuška stolice koje je stiglo u grad. U društvu koje je presudu već donelo. Andy, nisi ti zvezda ni za koga. To si samo u mojim očima. Brandon Flowers je istinska zvezda, čije god oči da su u pitanju.
Eko. Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
PGP RTS za decu uz Pavanke. Prodaj.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
.37, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija. Jedna tema koja uopšte nije ni lepa, ni jednostavna, ali je važna. Vaša i moja gošća, gospođa Branka Tišma, školski psiholog, dolazim iz osnovne škole Lazara Savetić u Zemunu. Aleksa Milević je moj mladi kolega za ove teme psihološke, inače student psihologije, i ja smo tu da malo komentarišemo, više on nego ja, i da vas pitamo kakve su vaše iskustva. Profesor dr. Milivoje Mlađenović, njega smo pozvali, on je profesor na Učiteljskom fakultetu u Somboru, predaje književnost za decu. Ovih dana u Somboru je se obeležava jedan veoma važan datum i važan istorijska činjenica koja na neki način može da ima veze i sa ovom našom emisijom danas. Reč je o 240 godina postojanja organizovanog obrazovanja učitelja, a znamo da je učitelj taj od koga sve počinje, pa i mir, odnosno nemir u školi. Dobar dan, profesor Mlađenović.
Dobar dan.
Jesam nešto izostavila važno?
Ne, pa mi smo, tako reći, upravo u temi vaše današnje emisije. 240 godina se obrazuju učitelji u Somboru. Prvo je to bio šestomesečni tečaj za obrazovanje učitelja, pa onda trogodišnji, pa tako dalje, da bi se razvio danas do visokoškolske ustanove, čije škola traje 5 godina, odnosno do zvanja mastera učitelja. Razne su mene bila, jedan od najznačajnijih figura posvetiteljstva jeste Avram Mazović, i njemu će sutrašnja svetkovina biti posvećena, odnosno bit će priređena predstava Mazović didaktička antidrama.
Vi ste autor tog teksta, je li?
Ja sam, da, da. Nisam, ne bih htio da kažem da smo to radili dekan našeg fakulteta, gospodin profesor dr. Željko Vučković zamolio da za tu.
Dobro, vi ste osvedočeni teatarski čovjek, to, to nema. Hoće li tu biti neke sličice o životu deteta u školi?
Svakako, bit će upravo iz tog, s početka 19. veka, gdje je tada batina, ne bismo rekli zlostavljanje, dece bila uobičajena potreba.
Vešano.
Trajala je i o tome govorili da si te Obradović Vuk Karadžić sa onom čuvenom navikom, običajem subota đaška, bubota da su se deca s razlogom ili bez razloga školska deca su bila izložena batinama subota, subota đaška, bubota, tako da i tih zgoda i zgoda i nezgoda. To je vreme kada se vajala profesija učitelja, a on je naravno postojao i pre u tradiciji srpskoj, ali su to da, do tada to bili uglavnom priučeni učitelji, uglavnom veroučitelji, odnosno sveštenici, dakle, bez velikoga znanja pedagoških nauka.
Glumci su u predstavi budući ili već učitelji?
Glumci su troje glumaca profesionalaca, Marko Marković, Ivana Jovanović i Srđan Aleksić, a ostalih osmoro su mlade kolege, studenti četvrte godine i mlađih godina, svih godina.
To je dobar način.
I jedna profesorka među njima.
Odlično, odlično. Profesore Mlađenoviću, puno sreće i na sutrašnjoj premijeri, ali pre svega pozdrav Somboru i svim učiteljima, mladim, budućim, važnim ličnostima u životima dece, od kojih, Boga mi, ponekad zavisi ceo njihov budući život, ne samo obrazovanje. Hvala još jednom, puno sreće, profesor dr. Milivoj Mlađenović sa Učiteljskog fakulteta u Somboru je bio kratko naš gost, a dakle, velika odgovornost je zaista na učiteljima, kao to je prvi kontakt između prvo odvajanje deteta. Dobro, vrtići su sad već neka tampon zona, ali učitelj je taj u koji dete treba sa razlogom da ima puno poverenja, pa i u ovakvim temama. Kad je vršnjačko nasilje najizraženije, u kom dečijem uzrastu?
Pa teško je definisati koje u svakom ima najžešće negde 6. i 7. razred. Onako,
to prati psihofizički razvoj,
jel da? To prati psihofizički razvoj. Na mlađim uzrastima je to, ima toga i učestalo je, ali su to manji i lakše razrešivo. I tu je jako važna uloga učitelja stvarno i uloga onih koji učestvuju u odrastanju deteta, jer se deca na tom uzrastu jako vezuju za nas, odrasle koji smo u školi, posebno za učitelje. Znači, učitelj je taj koji, za koga se dete negde jako, svako dete koje odalenju vezuje na emotivan način, učitelj je taj koji postavlja ta neka pravila. Prva socijalno važna pravila. Ulaskom u prvi razred osnovne škole zapravo se završava jedna faza razvoja deteta i porodice.
Branka, kako izgleda dete? Ajde da damo nešto konkretno, da pomognemo nekom. Često u ovim emisijama, odnosno u svakoj emisiji govorimo o tome koliko nemamo vremena jedni za druge, nećemo ni roditelje, ni nastavnike, ni rodbinu, da okrivljujemo, prosto konstatujemo. Ne slušamo decu.
Ne čujemo ih,
ne razgovaramo. Kako izgleda jedno prosječno dete koje ima muku, koju ne ume da kaže? Prvo ne ume, pa onda neće, pa ne sme.
Imate tu, znači, u principu dve krajnosti. Ili se povlači, pa je tiho, mirno, neprimetno, manje aktivno, ili iskače pa skreće pažnju na sebe na svaki mogući način, i na časovima i na odmorima i u druženju sa vršnjacima, ili u svakom slučaju dete nam svojim ponašanjem signalizira uvek koliko smo mi uvek spremni da vidimo. Ima dece koje su sama po sebi povučene, imaju te neke osobine već od rođenja da su tiša, mirnije i tako. To nekad ne zavara, ali u svakom slučaju svakom detetu treba obratiti pažnju. Vrlo često se odražava i na učenje. U prvom razredu je to manje vidljivo, jer tu očekivanja od strane roditelja nisu, neka ne ocenjuje se. I gde god nema ocene, roditelji manje angažovan što se tiče...
A to je sistem.
Da, nema opisne ocenjivanje.
Ne, ali to je, mislim, odgovor roditeljski.
Nema nekog pritiskanja. Već u drugom razredu kad krene i ocenjivanje, kad roditelj negde ima ideju šta je dvojka, trojka, četvorka, petica, on kad dobije opisnu ocenu ne zna zapravo na kom je razvojnom nivou njegovo dete, da li treba na kraju prvog razreda samostalno da čita i prepričava ili prepoznaje slova, ili uz pomoć učitelja ili odraslog čita tekst ili tako dalje. Sve opisne ocene su u pozitivnim terminima, tako da kakve god da su, deluju dobro za roditelje, i ne ostavljajte kritički mogućnost roditelju za kritički odnos.
Znači,
prema
i pritisak
tome
roditelja može da rezultira vršnjačkim nasiljem.
Da, naravno. Pritisci, svi koji vršimo pritisci na dete, rezultiraju i jednom neusaglašenošću sa sobom, sa socijalnom sredinom. Pazite, i kad imamo i situacije koje isto izazivaju nasilje, te kad roditelj preteruje u zahtevima, postavlja detetu od 8 godina zahteve koji su za 10 godina, to kad precenjujemo dete, ili ima i kad podcenjujemo dete, pa dete od 7 godina ima zahteve nivoa 4 godine. Tako da su tu deca zbunjena. Ona znaju da mogu više, ali nije omogućeno. Ne govorimo o zabranama, nego o mogućnostima.
Čućemo mamin dnevnik. Pepeljugu ćemo ostaviti za kraj da nas opomene, da je ponovo pročitamo. Možda ćemo u tome nešto naći, neko iskru znanja ili puta koji možemo da krenemo, da bismo pomogli. Ipak je porodica ta koja je prva na odbrani deteta. Ovo je Radio Beograd 1.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Ima li šta lepše na svetu? Znaš ono kad sretneš nekoga koga jako dugo nisi video, toliko dugo da ne znaš prosto šta bi sa njim popričao, osim onog standardnog kako si i šta radiš, na koje niti znaš da odgovoriš, niti dobiješ odgovor. Tako smo se sreli nas dve. Sva sreća, imamo i po jedno dete u rukama, iznenađenje za obe, pa se priča sama nameće. Razmeni smo iskustva, uputi smo savete, pomazi smo decu, sve uz osmeh i u nekoj veštačkoj atmosferi preteranog uživanja u roditeljstvu. I taman da se rastanemo, a ona će: Majo, pa ima li šta lepše na svetu? Šta sve prođe kroz ljudski mozak u jednoj milisekundi, to je neverovatno. Ima li šta lepše? Ima li šta lepše? Baš pre neki dan sam prošetala Knez Mihajlovom ulicom, sa neću reći čime na majici, jer je Vukman pokvario stomak. Kosa skupljena u rep, izgužvana garderoba, ispijeno lice, kao što i tvoje sada dok mi se smešiš. Kad čujem da je neko spojio 4 sata spavanja u cugu, hoću da puknem od ljubomore. Ne umam više da sedim na miru, da jedem na miru, da ćutim na miru, jer šta, jedna mudra žena je rekla svoje unuci nakon porođaja, od sad više nikada nećeš biti mirna. Eto, lepo odeš i sama sebi rodiš brigu. Sve zaboravljam, ne mogu da se koncentrišem. Kaži mi da je to sve normalno. Vratit će se u ravnotežu za jedno 5 godina. 5 godina, mnogo vam hvala. Društveni život, ma važi. Ako nisi majka, nisi mi drug. Zaboravila sam da pričam na neke druge teme. Mogu da ti tepam i da ti pevam. Eto to mogu. ali ako još jednom čujem razbole se lisica, ima svašta da bude. A on tako lepo peva, ajajaja, pa onda naglasi, ja, ja. Pa me onda sav ponosan pogleda, pa skupi ruke, stavi ih na ona mala usta, savije glavu, pa se kao stidi. Virne, pa se opet sakrije. Lija moja mala. Ima li šta lepše na svijetu? Odgovorih joj. Nema.
Još malo, pa gotovo. Naša emisija o vršnjačkoj diskriminaciji će biti gotova, ali ono što o čemu pričamo će dalje ili javno ili tajno teći. To je kao neka mala ponornica koja u našim životima postoji. Neko je vidi, neko osjeća, neko ne. Neko je manje osjeća. Što misliš, Aleksa, student psihologije? Da li je neko manje osjetljiv na to?
Pa dobro, tu svakako postoje individualne razlike, naravno ne reagujemo svi isto. Nekome, evo dok sam sad dolazio, recimo na radio autobusu, su neki ljudi toliko svađali, primjer radi, i delovalo im je to kao nešto najobičajeno i nešto što je najobičnije i normalno, dok meni bi lično bilo nezamislivo da tako na nekom javnom mjestu. Dakle, različite ljudi reaguju na različite stvari i samim tim i podložnost tom nekom, da kažem, psihičkom stanju koje može da proizilazi iz nasilja različita.
Mm-hmm. Ti si to sve završio. Kad ti je, u kom periodu ti je bilo najlepše u školi?
Najlepše?
U tom svom računamo na škole i ovo sad gde si.
Aha.
Koji period
je bio najlepši?
Kako,
svaki period ima i lepih i onih manje lepih
stvari. Mislim da ti je najteži. Da. To ne bih, to je tvoja intima. Ovo možeš da deliš. Ajde, smisi pa ćeš nam reći. Gospođa Branka Tišma, psiholog, osnovna škola Lazar Savatić u Zemunu. Divno je što vi kao takav psiholog posvećujete svoje znanje i vreme onima kojima je u stvari najpotrebnije, osnovcima, pogotovo ovim za koje se ne zna šta su ti neki šesti, sedmi, osmi razred. Kako dođe dete, u kom psihološkom stanju dođe dete kod vas?
Dolaze u razred, dolaze besni, razočarani, povučeni. Mislim, vrlo je različito i dolaze nekad sami, nekad ih pošalje nastavnik, nekad razredni starešina. Vrlo su,
čuvana rečenica, idi kod psihologa.
Idi kod psihologa, da, dešava se da deca nekad i namjerno nešto naprave na času i trebalo mi je neko vreme da bi bili kod psihologa.
Zašto?
I trebalo mi je neko vreme da razumem zašto. Zato što im je potreban odrasli koji čuje i sluša i koji odgovara na sadržaj onoga što dete priča.
Razgovaraju,
imaju sagovornika i to imaju odraslog sagovornika koji iz drugog iskustva vrlo često s njima ne dopadne ono što je kažem, ono što odgovorim na njihova pitanja.
Neka
svoja razmišljanja, ali dođu kasnije da kažu da su razmišljali o tome i da mi kažu svoj stav koji su izgradili zahvaljujući tome što drugačije misle.
Se utiče na stavove ili na ponašanje?
Utiče se i jedno i drugo, idete paralelno. Prvo ono što vam je bitno, ponašanje, da to je se stopira ono koje je negativno ili koje tretira društvena sredina, škola kao negativno i nepotrebno, ali istovremeno vi morate da razvijate i socijalne stavove i emotivne odnose sa decom. Jako je važno da budete...
To su vrlo operisani od toga, jel da? Ili pa, samo su, prave?
Pa i jesu operisani, malo se bavimo. Pazite, vi kad malo pogledate dečji život, na šta se svodi, kritikuje ga roditelj, da li je uradio, da li je završio, kritikuje ga razni starešina, nije zadovoljio, kritikuje ga nastavnik, kritikuje ga vršnjak, kritikuje ga, mislim, njegov veći deo dana nekomu nešto prigovara, nekomu nešto gunđa, nekomu nešto...
Kako to kažu, cvojka, nije više, nije više izraz cvojka.
Nije.
Kako se kaže danas?
Da, ali u svakom slučaju retko ih pitamo kako si.
Da, to za čovjek padne u nesvijest kad
što osjećaš.
Nije to samo njih. Ima i Meša Selimović jednu priču kako si sa velikim iznenađenjem. Eto, ako ništa drugo, barem tu priču možemo da pročitamo. Nema tu... Da, ovo sam dala da kratko je. Uvek ostane važno pitanje za kraj. Radeći 150 godina ove emisije, uglavnom sa sličnim temama i prateći ljude kako rastu i zriju, naučila sam od psihologa koji su česti gosti da kad kritikujemo, bilo da smo roditelji, vršnjaci ili šta već, kad se sa nekim smo u dijalogu, da ne kritikujemo tu osobu kao ličnost ili da, ne, da nas neko, nego da kritikujemo
kritikujete problem. Problem, a ne osoba, tako je.
To može da se nauči i u zrelim godinama.
To se nauči u bilo, u bilo kojim godinama, može da se nauči, samo je treba imati dobru volju. Šta je problem? Da li ja kao osoba ili ono što sam ja uradila? Ako napadate ono što sam ja uradila, ako se bavimo time, onda negde ostaje da vrednujete mene kao osobu i da, se, da i ja mogu da menjam svoje ponašanje. Kad napadate direktno mene, ja se ukopavam u problemu koji sam već napravila ili koji hoću da napravim ili i drugačije razmišljam. Znači, treba ostaviti mogućnost za izbore i za alternative.
A ovdje sa kakvi smo bili kao odrasli?
Znate što, kako nadovezao bih se, baš sjajno ste rekli, u smislu to kritikuju ga, svi kritikuju. Možda mi je najlepše bilo u tom nekom prvom razredu kada nije postao taj neki standard sa kojim bih se upoređivao, kada nije bilo nekakvih očekivanja, nego ste tek na početku i potpuno ste slobodni. Već kao što ste stariji, kad dolazite, pa evo...
Moj Aleksa, tako ti je to sa detetom. Kad ga rodiš tog časa, prvo vidiš sve divno, sve što treba ima, dobije dobru ocjenu, ali već sutradan neće da sisa, vrišti, nemaš ovo, imaš
predmete,
baca okolo, tako ti izgleda život. Hvala vam puno, još ćemo mi praviti emisiju. Sa vama su bili muzička Ivica Anđelković, Željko Bovan, Srđan Manojlović, Ljubinka Dobrilović, redakcijski Aca, Aleksandra, Slađa i Vesna. Možda sam nekog izostavila, ako nisam, izvinjavam se ako jesam ponovo. Pepeljuga ostaje za kraj kao, evo, još jedna preporuka da je pročitamo, možda dugo nismo i možda ćemo je na drugi način i shvatiti u svetlo ove današnje naše priče. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, doviđenje.
A onda je njen tata oženio jednu drugu ženu, a ta žena bila je zla maćeha. I onda njen Pepeljugin tata je otišao da radi negde daleko i onda je njen Pepeljugin maćeha terala Pepeljugu
da radi
sve kućne poslove.
Da briše prozore, da riba podove. I kad je to sve obavljala, došao je njen zli mačvar i sve je upropastio.
Od nje se očekuje da radi najprljaviji posao i mada ga dobro obavlja, ne dobija nikakvo priznanje za to. Od nje se samo još više traži.
Pepeljugo, uzmi moje cipele i ne zaboravi!
Pepeljugo, uzmi moju haljinu!
Priši mi dugmat! Ispega mi suknju, pozni na nabore!
Pepeljugo!
Da?
Kada to završiš, a pre nego što počneš redovne poslove, imam nekoliko sitnica.
Razumem.
Pepeljugo je sebe sastrikala od stoneka haljinu, a kad su to videle njene dve polusestre, one su im iscepale i onda su njene dve sestre i njena maćeha otišle na bal, a maćeha je rekla Pepeljugi da trebaš sve kućne poslove da uradiš. Ne možeš da ideš na bal.